Okei. Tämän ajan tehostamiseksi ei pitkiä henkilöesittelyjä, ne on tullut noissa papereissa, mitkä on tuolla tuoleilla, jotta paikalle tulivat muut ihmiset, keskustelijat, tunnistaa nimen ja henkilön, niin tästä ihan järjestyksessä vaan lähden täältä päin. Vaikka J.P. Uusitalo dokumentoi sarjakuvan muotoon tätä keskustelua. Kirjailija Aleksander Salmela, tutkija-aktivisti Teppo Eskelinen.
Eikö viikko ollut keskustelua?
Anteeksi. Mulla on todella huono näköinen kyllä, anteeksi.
Ei mitään.
Toimittaja Riikka Eskelinen.
Kaihovaara.
Kaihovaara. Mulla on myöskin pää vähän sekaisin näin lisäksi. Sitten väitöstutkija ja rauha-aktivisti Kari Maitse. Ja oma maa-osuuskunnan aktivisti Teija Heikkinen. Taloustutkija ja kulttuuritutkija. Miten sitä oikein määriteltäisikään tarkemmin? Paavo Järvisi. Näytti sitten kaikki nyt.
Minä.
Siinä. No niin, kiitos.
Joo. Elikkäs. Keskustelun lähtökohtana on ihan tätä modernin ympäristöliikkeen aikaisempi lupaus siitä, että siitä onnellisesta tulevaisuudesta ja kestävästä kehityksestä, joka saavutetaan, kun tehdään asioita tietyllä tavalla tai toisin, niin semmoinen lupaus on oikeastaan jäänyt historiaan ja ympäristön tila on oikein, niin kuin käytännössä siirtynyt jo semmoisen väistämättömän, heikkenevän, globaalin, väistämättömästi heikkenevään tilaan globaalisti tai aikakauteen, ja joukkosammumisen uhka on muuttunut todellisuudeksi, niin miten niin tämmöisessä, jossa se meidän ympäristöliikkeen lupaus siitä onnellisesta tulevaisuudesta, se on jäänyt historiaa, niin mitä ympäristöliikkeen pitäisi tehdä? Onko sen liikkeen aika ohi kokonaan? Pitäisikö sen niin kuin eriytyä täysin erilaisiksi eri kampanjoiksi? Onko aktivismi ihan menneisyyttä, vai pitäisikö sitä ehkä olla ihan niin kuin vaan enemmän? Olisiko vaihtoehtona arjen erilaiset kamppailut yhteisöenergioista ja demokraattisista ruoantuotantotavoista, paikallistalouksiin sun muihin. Onko tämmöinen niin kuin ympäristöliikkeen itsemäärittely ihan turhaa? Mitä se hyvä elämä on näissä oloissa? Vai onko kaikki vaihtoehdot ihan huoneen tai vielä huonompia? Mennään vaan suoraan asiaan.
Okei, eli mahtavaa, että mä voin aloittaa tämän keskustelun, koska mä en itse koe, että mä oon mitenkään ollut koskaan aktiivinen ympäristöliikkeessä. Ja mä ajattelin, että mä voisin heitellä vähän semmoisia näkemyksiä, mitä tämmöinen niin kuin ympäristöliikkeen ulkopuolinen henkilö pystyisi heittelemään. Että voitte sitten ampua niitä alas toivon mukaan kaiken maailman argumentteja ja provokaatioita, ja se oli vähän se OPn ideakin, että mä oon kyllä ollut kansalaisjärjestötoiminnassa mukana, mutta ympäristöliike on jäänyt tosissaan vähän vieraammaksi. Koko tämä kysymys on mulle semmoista, että sitä pinnallisesti seuraa. Ja ensimmäinen, mikä mulle tulee niin kuin mieleen, että musta olisi kauhean kiva tietää, että mitä tarkoitetaan, kun puhutaan ympäristöliikkeellä. Että onko se maan ystävät, joku WWF, Oxfam, mitä näitä on erilaisia. Miten koetaan, mikä on se ympäristöliike vaikkapa Suomessa? Ja mikä se ympäristöliike on niin kuin globaali, jos me puhutaan siitä, että mikä se ympäristöliike, miten me se ymmärretään. Sitten mä mietin, niin kun mietitään just näitä, että miltä tämä näyttää omista lähtökohdista, niin ensimmäisiä ajatuksia, mitä voisi heitellä ilmaan, niin on se, että jotenkin tuntuu, että se keskustelu on aina semmoista kauhean uhkaavaa, että jollain lailla, että pelotellaan kauheasti, että kaikki tuhoutuu ja vähän aikaa sanottu, että 20 vuotta meillä on aikaa ja sitten nyt se on kuulemma 10 vuotta ja tulee joukkosammuminen ja että toisaalta mä ymmärrän myös sen, että ihmisille pitää myös kertoa näitä tutkimuksia ja niiden tuloksia, mutta että mitä niin kuin tavallinen ihminen käytännössä ajattelee, että kun tuntuu sitten toisaalta tämmöinen vihreä ajattelu on levinnyt aika laajalle yhteiskuntaa ja siitä nyt sitten voidaan tietenkin keskustella, että niin kuin miten sitä ajetaan ja kuinka kaupallista, mutta se on, mutta että jollain lailla jos miettii, että mikä olisi se tyyli ja tavallaan se tapa puhua sitten semmoisille meikäläisen kaltaisille tyypeille, jotka kuitenkin aika vähän seuraa ja jollain lailla ollaan huolestuneita, mutta ei välttämättä hirveästi tiedetä siitä asiasta. Että, ja sitten ehkä se, että vielä kolmantena vielä heittäisin, että minkä takia se jollain lailla tuntuu, että tästä on tullut tämmöinen niin kuin yksilövastuukysymys. Että jotenkin ihan kun se minä olen nyt ainoa, että minun oma toimintani ikään kuin merkitsee ja ratkaisee koko tämän kysymyksen, että eikö tämä pitäisi olla kuitenkin jollain lailla myös laajempi yhteiskunnallinen kysymys, eikä se, että se vastuu annetaan vain yksilöille. Ja samaan aikaan me tiedetään, että ihan sama mitä me tehdään, niin tuolla se mitä ne tekee Kiinassa ja Intiassa ja muualla, niin sillä ei ole niin kuin merkitystä. Että mä aloittaisin tämmöisillä heitoilla ja tästä varmaan päästään toivon mukaan eteenpäin.
Kiitos.
Mä olen ehkä vähän kiinni. Mä halusin ensinnäkin kyseenalaistaa koko tämän lähtökohdan, millä tämä on kutsuttu kokoon, että nyt ollaan siirrytty johonkin joukkosammumisen aikaan ja vääjäämättömän tuhon aikaa. Että mä en tiedä, onko tilanne nyt jostain syystä 2017 dramaattisesti toinen kuin 5 vuotta sitten tai 10 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten. Ja tavallaan samanlaisia tuomiopäiväennustuksia annettiin 70-luvulla, siitä on 40 vuotta aikaa. Et mä en tiedä, että miksi OP olet päättänyt, että nyt kaikki toivo on menetetty, se on vähän hassu lähtökohta keskustelulle. Sama kyseenalaistaisin sen, että onko ympäristöliike ikään kuin menettänyt merkityksensä ja onko sen tilalle tulossa jotain yhteisökokeiluja tai paikallista ruoantuotantoa. Mä oon aina mieltänyt ne osaksi ympäristöliikettä, että ei ne ole mitenkään erillisiä tai uudenlaisia toimintatapoja, vaan ainahan ne on ollut osa ympäristöliikettä. Mutta henkilökohtaisesti mielenkiintoisia olennaisin kysymys on itse asiassa just toi yksilön vastuu. Ja mä oon vähän silleen perversiksi muuttunut viime aikoina, että mä oon niinku korostuneet kiinnostunut yksilöpsykologiasta. Osittain siksi, että mun lähtökohta on niin ekoanarkistinen, että mä en tavallaan niinku usko sellaisiin ylätason ikään kuin fasistisiin ratkaisuihin, että voitaisiin päättää jotain, että nyt tällaisilla poliittisilla ratkaisuilla muutetaan radikaalisti. Et mä oon jotenkin silleen ehkä naivi-idealistikin, että mä yhä uskon silleen yksilön valintoihin, että yksilöt on myös valmiita hyvinkin radikaaleihin elämän muutoksiin. Mä oon Olli Tammilehtoa paljon lukenut ja musta Ollilla on semmoinen hieno ajatus siitä, että on tavallaan varjotalouksia nytkin ja vaihtoehtoisia ruoantuotannon tapoja, jotka on nyt ehkä marginaalisia, mutta jos yhteiskunnassa laajasti tapahtuu joku radikaali romahdus tai muutos, niin silloin ne voi tavallaan nousta merkittävämmiksi. Sama pätee ehkä yksilöihin, että vaikka ihmiset nyt olisi nihkeitä joita asioita kohtaan, niin toisenlaisissa olosuhteissa ne saattaa yllättäen ollakin valmiita tinkimään. Mutta tämä on myös iso pointti, että musta ympäristöliike on epäonnistunut siinä, että puhutaan semmoisesta niinku asketismista ja tinkimisestä, että voi, teidän täytyy nyt luopua tästä teidän materiaalisesta hyvinvoinnistanne ja elintasostanne, vaikka mun näkökulma on se, että tämä on oikeastaan niinku pahoinvointiyhteiskunta eikä hyvinvointiyhteiskunta. Eli me ei tarvitse tavallaan luopua mistään hyvästä, vaan päinvastoin me saadaan hyvää, jos me luovutaan tästä materiaalisesta yltäkylläisyydestä ja elintasosta.
Sitten seuraava Teija.
Ehkä molempiin puheenvuoroihin lähden vähän mukaan. Itse en ole koskaan mieltänyt itseäni välttämättä ympäristöaktivistiksi, mutta ymmärrän kyllä, jos näin ajatellaan. Ja maatalous ja ruoantuotanto on sellaisia aiheita, jotka mun mielestä kyllä tarvitsee sitä aktiivista puuttumista. Ja niiden ympärille voidaan mun mielestä rakentaa myös muunlaista, todella niin kuin monipuolisesti muunlaista toimintaa. Et se voi olla hoivamaataloutta, koulutusta, erilaisia jätehuoltoratkaisuja, energiatalousasioita. Et se on käytännössä niin kuin kokonaisuus, joka myös kannattelee muita isoja kokonaisuuksia. Et siinä mielessä niin kuin se ehkä aktivismina niin kuin enemmän rakentaa kuin, niin kuin vie pois. En osaa myös muotoilla sitä sen paremmin. Mutta mä näen, että siinä on niin kuin mahdollisuuksia semmoiselle niin kuin isommallekin rakennelmalle kuin pelkästään se ruoantuotanto.
Joo, haluatko sanoa vielä jotain muuta vai seuraava?
Mä voisin seurata. En ole kyllä mitenkään kiinni ympäristöliikkeeseen. Joskus kauan sitten hyvin lyhyesti, mutta siitäkin on aikaa. Ja ehkä se keskeinen epäilys liittyy siihen yksilövastuuseen, että kuinka monella sitten on. Ja onko se vastuu sitten tarpeeksi suurella määrällä ihmisiä, jotta tämä joukko pystyisi muutamaan jotain. Ja olen miettinyt, että kenties nyt tässä maailmassa, jota ehkä miellytän sellaiseksi yltäkylläiseksi länsimaaksi, että ihmiset ovat ylittäneet jo sen pisteen, kun ovat ymmärtäneet, että tämä ei ole se tie, että tämä yltiömateriaalismi ja konsumerismi ei oikein niin kuin johda mihinkään, että se ei tee miten hyvää ei se anna ihmiselle miten, mutta se on koettu. Ja sen kokemuksen perusteella me pystymme niin kuin tulemaan tähän lopputulokseen, mutta on niin monta maata, niin suuria määriä, miljoonia, miljardeja ihmisiä, joilla ei ollut mahdollista kokea tätä yltäkylläisyyttä. Ja kun ne ovat melkein pääsemässä kiinni siihen, että nyt voisimme vaikka syödä lihaa joskus, nyt voisimme ajaa jollain putputilla, nyt ei tarvitse enää asua missään majassa, nyt meillä olisi vaikka sisävessä. Ja ne on miljardeja ihmisiä. Ja kun meillä minusta ei ole mitään oikeutta ruveta nyt niille sanomaan, että hei, tämä ei ole hyvä tie, älkää tehkö niin. Koska jos lähdette sille tielle, teillä kestää kuitenkin niin pitkä aikaa ymmärtämään, että ei näin. Että se aiheuttaa sitten semmoisia vahinkoja ja tuhoja jo tämä ympäristötilanne ei ole kovin hyvä, kuten tiedetään, että onko peli sitten ihan menetetty, mutta miten sitten saada ihmisiä ymmärtämään jotenkin muutumaan ja muutamaan se suunta, johon se kuitenkin on mennyt. Mä olin kerran semmoisessa paneelissa, missä oli puhumassa Matti Apunen, joka oli aivan innoissaan siitä, että nyt kaikki Intiassa ajaa, että nyt Intia pääsee siihen pisteeseen, että nyt ne saavat ajaa kaikki noilla pikkuautoilla ja ne ovat niin innoissaan. Ja kun kuvittelee, että miljardi ja kuinka monta ihmistä siellä ajaa, koska nyt niillä tulee olemaan se vara siihen. Ja se on minusta ehkä sellainen yksi todella tärkeä seikka tässä vaiheessa, että miten siihen pitäisi reagoida, pitäisikö. Jos se muutos tai muutoksen halu tulee ulkopuolelta, se jotenkin synnytää vain vastarintaa, vastareaktia, että ei nyt niinku oteta tällaisia. Et se on tavallaan hyvin jälkikolonialistinen suhtautumistapa, niin ruveta sanomaan muille ihmisille, että ei noin. Me ollaan sitten imeneet heiltä ihan kaikki, mitä saatiin sitä hyvää elämää. Monta sata vuotta. Ehkä noin.
Kiitos. Sitten, kuka siinä oli? Te.
Joo. Kiitos, hyviä avauksia tässä paljonkin. Mitä tulee tähän keskustelun lähtökohtiin, mitä tässä alussa todettiin, niin minusta oikeastaan niin kuin kestävän kehityksen lupaushan ei ole kadonnut mihinkään. Sitä toistetaan enemmän kuin koskaan ennen. Se on sitten eri asia, että onko sillä jotain semmoista niin kuin uskottavuutta näin niin kuin jotenkin ekologisesti ajatellen tai näin edespäin. Mutta mä olen jotenkin tosi hämmentyneenä tuosta kehitysmaaliikkeen piirissä seurannut tätä kestävän kehityksen paluuta. Kestävän kehityksen, joka piti olla tämmöinen 80-lukulainen tämmöinen teknis-hallinnollinen kompromissi, ja jonka piti jotenkin niin kuin jäädä viime vuosituhannelle, että nyt edetään niin kuin uudenlaisiin keskusteluihin, kysymyksen asetteluun, jotka vastaa niin kuin nykyaikaan. Nyt yhtäkkiä jostain ilmestyy Agenda 2030, ja kaikkien pitäisi puhua kestävästä kehityksestä. Koko tätä niin kuin, globaalin solidaarisuuden liikehdintää niin kuin työnnetään, pakotetaan tälle kestävän kehityksen kielelle. Mutta ehkä se osoittaa jostain semmoisesta niin kuin viimeisestä epätoivoisesta yrityksestä pitää jotain tämmöistä hallinnointijärjestelmää yllä, uskoa kovasti semmoiseen luonnonvarojen, ilmaston ja niin edespäin globaaliin hallintasysteemiin, mihin tämä järjestelmä on virallisesti uskonut kauhean kauan ja joka tuntuu kuitenkin jotenkin konkreettiselta toivolta kauhean monille. On jotenkin niin kuin vaikea sanoa, totta kai niin kuin Riikka on oikeassa tuossa, että ei tässä nyt ole mitään yhtä pistettä, että tässä niin kuin toivo meni, mutta että kyllähän tämä niin kuin tuntuu vaikeammalta jotenkin tämä tähän niin kuin globaalin hallinnointiin, ympäristöhallinnointiin niin kuin uskominen, jotenkin siihen työhön uskominen, että sitä tämmöisiä neuvotteluja ja vastaavia globaaleja instituutioita manipuloimalla asiat pohjimmiltaan ratkeaa, niin kyllähän se tuntuu pikkuhiljaa niin jatkuvasti vaikeammalta. Ja mä luulen, että se on joku semmoinen ympäristöliikkeen jatkuva semmoinen niin kuin hankala tasapainottelu. Että toisaalta koetaan, että, niin kuin, että halutaan ohjata jotain tämmöistä globaalia ympäristöhallintoa tiettyyn suuntaan, vahvistaa sen valtaa niin kuin globaalin taloushallinnon ja talousjärjestelmien kustannuksella. Toisaalta sitten jatkuvasti joudutaan niin kuin kysymään itseltämme, että mitä jos tämmöiset hallinnointijärjestelmät oikeasti romahtaa, osoittautuu kyvyttömiksi. Tapahtuu jotain tämmöisiä hallinnollisten ekologisten alajärjestelmien romahduksia, elämä muuttuu mahdottomaksi jossain kohdassa maapalloa ja niin edespäin. En katso, että nyky-Eurooppa, eihän tämä onnistu enää edes taloushallinnossa, ja se on asettanut talouden semmoiseksi prioriteetiksi niin ekologisten kysymysten kustannuksella. Vaikea jotenkin nähdä, että miten se onnistuisi ilman niin vastaavan kaltaisia paikallisia ja leviäviä kriisejä niin ekologisessa hallinnossa. Että tämä on joku tämmöinen ehkä niin kuin ympäristöliikkeen peruskysymys, miten se tasapainottelee niin kuin näiden painotusten välillä. Ei oikeastaan voida niin kuin luovuttaa jossain ilmastokysymyksestä, annetaan globaalien ilmastoneuvottelujen mennä. Toisaalta niin kuin on pakko ruveta miettimään, että miten parempaa elämää eletään semmoisessa tilanteessa, jossa tämä systeemi kertakaikkiaan epäonnistuu. Ja ehkä tässä niin kuin näkyy jotain semmoista myös niin kuin isoa kaarta tällä hetkellä tämmöisen ympäristöajattelun siirtymässä, jossa se lähti niin kuin hyvin tämmöisistä niin kuin lokaaleista kysymyksistä kymmeniä vuosia sitten, niin kuin paikallisesta luonnonsuojelusta, paikallisesta saastumisen torjumista ja niin edespäin, eteni hyvin tämmöiseksi hallinnolliseen puheeseen vaikuttamaan pyrkiväksi tämmöiseksi salonkiloppauskelpoiseksi abstrakteista globaaleista asioista puhuvaksi liikkeeksi. Eli ehkä nyt nähtävissä niin kuin jotain semmoista niin kuin ympyrän sulkeutumista tai paluuta alkuun sillä tavalla, että ympäristöliikkeessä ehkä näkyy entistä enemmän niin kuin pyrkimyksiä palata johonkin paikalliseen, rakentaa niin kuin paikallistalouksia, puolustaa paikallisia resursseja, vaikuttaa resurssien käyttöön, esimerkiksi öljyn käyttöön niin kuin suoraan siinä lähteillä, että siis niin kuin jossain maassa öljyä, niin sitä ei kerta kaikkiaan oteta sitä pois ja vaikuttaa sen suoraan pikemmin kuin tämmöisten vaikka niin kuin, globaalien päästökauppasysteemien tämmöisiin vaikuttamisen kautta niin edespäin. Niin ehkä jotain tämmöistä niin kuin paluuta paikalliseen tässä tunnistettavissa, mitä pitäisi jotenkin miettiä ja katsoa, että miten niin kuin positiivisia utopioita tämmöiset niin kuin paikalliset systeemit lupaa tilanteessa, jos me ihan niin kuin samaan aikaan nähdään myös niin kuin globaaleja romahduksia, joita nämä niin kuin paikalliset järjestelmät ei taatusti niin kuin suojaudu sinänsä. Nyt laajemminkin minusta tämä niin lähtökohta niin voidaan lukea kauhean niin kielteisesti, että tästä pitäisi jotenkin niin olla jotenkin luovuttamassa, mutta toisaalta se voidaan niin kääntää kuitenkin, että ympäristöliike tarvitsee positiivisia utopioita. Niin kuin tässä on useampaa kertaa minusta tässä on sanottu, että ympäristöliikkeen ongelma on ollut se, että se oikeastaan pystyy kehystämään sanomansa vaan niin sanomalla, että mitä se ei halua. Ja semmoiset niin kuin, on niin vähän tämän ajan ongelma ylipäänsä. Meidän on niin vaikea ajatella semmoista niin kuin, ikään kuin utooppisessa rekisterissä, mitä niin kuin kaikki tavallaan positiivinen kehitys on. aina tapahtuu. Ihmiset osaa niin kuin ajatella jonnekin 100-150 vuoden päähän, niillä on semmoinen joku perspektiivi, ne osaa ajatella niin kuin parempaa elämää jossain niin kuin aidosti paremmissa puitteissa. Ja jossain mielessä musta niin kuin ympäristöliike kärsii tällä tavalla samoista ongelmista kuin koko tämä nykyyhteiskunta. Me ollaan kadotettu semmoista niin kuin yhteiskunnallisen mielikuvituksen kykyä ja utoppisen ajattelun kykyä. Ja ehkä se olisi niin kuin vähän semmoinen niin kuin iso haaste palata semmoiseen. Se luultavasti vaatii ihan erilaisia menetelmiä kuin mihin yhteiskunnallisessa liikkeessä on totuttu. Semmoinen, että miten me osattaisiin ajatella vaikka vuotta 2100 ilman, että se on niin välittömästi semmoinen lamaannuttava ajatus, joka me halutaan niin työntää pois ja niin ajatellaan jotain muuta. Se on ahdistava ajatella vuotta 2100, eikö se ole? Vaikka niin sitä me pitäisi nimenomaan pystyä niin miettimään, että minkälainen 2100 vuosi haluttaisiin nähdä ja niin pystyä taas kehystämään ikään kuin lyhytjänteisempiä tavoitteita niin kuin jotain tämmöistä niin kuin isoa utopiaa vasten.
Joo. Mä jotenkin näen, että noi, niin kuin toi paikallinen taso ja ruoan tuotanto paikallisemmin ja hajautettu energia ja semmoinen, niin sit se itse asiassa voisi niin kuin tukea sitä sellaista myöskin niin kuin isompien instituutioiden toimintaa tai sellaista kollektiivista tai poliittisen tason toimintaa. Että jos me ikään kuin lähdetään jollain lailla siitä, että kukaan ei voi tässä maailmassa yksilönä olla omavarainen tai niin kuin materiaalisessa mielessä, että meillä on väistämättä jonkinlaisia infrastruktuureja ja muuta, jotka liittää meidät yhteen, niin me tarvitaan väistämättä jonkinlaista kollektiivista toimintaa. Ja sit mun mielestä niin kun yksi oleellisimpia asioita olisi just niin kun kehittää näitä kollektiivisen toiminnan edellytyksiä tai pyrkiä parantamaan niitä. Ja sitten mä näen jotenkin, että nämä kaikki sellainen niin kun, nämä esimerkit, mitä tästä on nostettu niin kun ruoantuotannosta ja itse tekemisestä tavallaan ja asioiden haltuun ottamisesta, niin ne on niin kuin välttämättömiä siihen, että me ylitetään just tämä ihme niin kuin hyvin abstraktiksi hallinnoinniksi ja sellaiseksi menevä laajempi keskustelu, joka ei enää kiinnity mihinkään, joka niin kuin tavallaan ei tunnista, ne keskustelijat ei välttämättä tunnista omakohtaisesti niitä ongelmia, että mitä liittyy ruokaan ja energiaan ja liikkumiseen ja asumiseen ja kaikkeen tällaiseen, että se niin kuin liikkuu sellaisessa sfäärissä, että siinä ei enää mitään kosketuspohjaa niihin niin kuin materiaalisen, miksei sosiaalisenkin tason kysymyksiin. Mutta sitten samaan aikaan mä näen, että se niin kuin, että vaikka se on niin kuin erinomaisen tärkeää tämä kansalaisosaamisen kehittäminen, jolla oikeasti sit toteutetaan niitä niin kuin materiaalisen tason ratkaisuja, että jos mietitään, että pitää saada niin kuin, asuttua ja tuotettua ruokaa ja liikuttua ilman fossiilisia polttoaineita, niin se vaatii niin kuin todella paljon tekemistä niin kuin siellä sun täällä. Se vaatii niin kuin hyvin monia käsiä tekemässä niitä juttuja ja aivoja myöskin. Tämä niin kuin kehittää samaan aikaan sellaista resilienssiä, että sillä voidaan niin kuin se ehkä luo sellaista turvaa siihen, että kyllä me pärjätään, vaikka tässä nyt jotkut rakenteet romahtaisikin. Mutta sitten se samaan aikaan tuo sellaista ikään kuin sisällöllistä niin kuin näkökulmaa mun mielestä niihin niin kuin valtiolliseen ja yli niin kuin kansainvälisiinkin instituutioihin. Ja sitten kyllä mä niin kuin itse vielä koen niin kuin tässä vaiheessa tosi tärkeänä, että niin kun, ikään kuin lähtee rakentavasti kehittämään näitä niin kun tällaisia niin kun valtion kyvykkyyksiä hallita ja ohjata tilannetta ja myöskin esimerkiksi tiedeinstituutiota. Ja se liittyy just tähän, kun haasteena ei ole vaan, että me vähennetään jotain vaikka lihansyöntiä tai asuinkuutiota tai jotain, että se ei niinku riitä, vaan on niinku rakennettava uudenlaista infraa ja käytäntöä ja tällaista, miten me eletään yhdessä, niin sitten jotenkin tuntuu, että siinä niinku on ihan hyvä, jos meillä on jo käytössä tietynlaisia isompia rakenteita, jotka sitten mahdollistaa, jos niitä jotenkin osataan hyödyntää, siis tämmöisen uuden rakentamiseen, niin mahdollistaa sitä. Ja nyt vaikka tämä niinku suhteessa tieteeseen, että nythän tässä niinku se, niinku jonkinlainen niinku romahtaminen on ehkä koettu suhteessa just tieteen asemaan, että onko sillä, tai kiinnostaako ihmisiä totuus vaikka politiikassa tai yrityksessä, että oudosti itse asiassa on sellaista vähän niin kuin uskonnonomaista puolustautumista, vaikka Suomessa se nyt on konkretisoitu tässä meidän työssä nyt tämän bioenergiatapauksessa, että monet tai kun ollaan puhuttu poliitikkojen kanssa, niin he niin kuin itsekin tunnistaa, että jotkut toimijat suhtautuu ikään kuin uskonnollisesti niin kuin metsien käyttöön. Niitä on vaan käytettävä maksimaalisesti ja kaikki on hyvin, that's that. Ja sitten on poliitikkoja, jotka tunnistaa, että no kai meidän on niin kuin luotettava, mitä vaikka luonnontieteilijät asiasta sanoo, ja sillä perusteella lähdettävä tekemään niitä ratkaisuja ja rakentaa niitä niin kuin toimintaa. Että jos meillä on jotain tällaista niin kuin vaikka valtiollista toimintaa, niin sen olisi syytä pohjata jonkinlaiseen niin kuin totuuspohjaan vaikka näistä materiaalista reunaehdoista. Eli siis jotenkin näiden niin kuin kahden semmoista yhdistelmää mä niin kuin hahmottelen, että sellaista niin kuin paikallisempaa kansalaisosaamiskehitystä ja sitten niin kuin tämän niin kuin kollektiivisen toiminnan kehittämistä myös tässä niin kuin valtiomielessä.
Joo, kiitos.
Olli-Pekka, sä haluaisit vastata tuohon. Joo, Riikka kysyi sitä, että miksi tämä kysymyksen asettelu, kun kuitenkin niin kuin, on nämä asiat ollut tiedossa. Niin siinä on juuri se, että on ollut tiedossa, mutta mitä voidaan tehdä ja onko tapahtunut jotain olennaisia laadullisesti merkittäviä muutoksia, niin siinä on se pointti. Että kyllähän niin kuin, jos ilmastonmuutoksesta pelkästään puhutaan, niin 50-luvulla oli ensimmäinen tieteellinen kansainvälinen konferenssi siitä. Ja kun Reis Carlson kirjoitti sen kirjansa DDT:stä äänetön kevät, niin sen 60-luvun aikana, siis vuonna 62 julkaistiin, niin silloin sen jälkeen Yhdysvalloissa esimerkiksi niin oli hyvinkin myönteinen ympäristöajattelu jopa liittovaltion hallinnossa ja siellä tehtiin paljon hyvää lainsäädäntöä silloin. Mutta samaan aikaan kehittyi järjestöjä, jotka esimerkiksi WWF:n juuret juontaa sinne, jossa niin kun lähtökohta oli se, että se ympäristönsuojelu tapahtuu nimenomaan tämän yritysten ja liiketoiminnan niin kuin suuntaamisen kautta. No, sitten 72 oli Rooman klubin tämä kasvurajat-raportti, jossa todettiin, että on olemassa rajallisia raaka-ainevaroja, jotka asettaa ennemmin tai myöhemmin sitten niin kuin rajoituksia tietynlaiselle kehitykselle. Sen jälkeen on tullut monia muita asioita ja nyt tiedetään esimerkiksi se, että globaali vesikysymys on sellaisessa tilanteessa, että meillä on jo globaalisti vesikatastrofi, mutta me ei rikkaissa maissa ymmärretä sitä, koska meillä on varaa käyttää maailman muiden alueiden vesi. Ja tähän liittyy sen kaltaiset kysymykset, että esimerkiksi Aralijärvi on kokonaan hävinnyt, Tsadjärvi on käytännössä hävinnyt, Urmia Luoteis-Iranista on lähestulkoon hävinnyt, joka on niin kuin ihan samat syyt kuin Aralissa. Kun meille alkoi tulla pakolaisia muutama vuosi sitten Suomeenkin ja Eurooppaan, jota kauheasti ihmeteltiin ja pidettiin sitä suurena määränä, vaikka tosiasiassa valtaenemmistö on ihan muualla kuin Euroopassa, niin siinä taustalla on se, että Syyriassa oli valtava kuivuus, joka tutkijat on sitä mieltä, että se on ilmastonmuutoksesta johtuvaa. Kun se kuivuus kesti niin monta vuotta sieltä viime vuosikymmenen loppupuolella, tämän vuosikymmenen puolella, niin siellä ihmiset menetti toimeentulonsa ja maaseutu autioitu, nämä ihmiset, miljoona ihmistä muutti kaupunkeihin ja siinä syntyi se katastrofi, joka on osatekijä sitten siitä, mitä siellä Lähi-idässä parhaillaan tapahtuu. Ja se pointti on se, että näitä tämän kaltaisia asioita tapahtuu nyt. Et sillä lailla maailma on muuttunut. Ennen ne oli lähitulevaisuudessa. Tieto niistä asioista ei ole se, mikään uusi juttu. Mutta nämä asiat tapahtuu nyt.
Joo, mä saan kiinni kyllä tosta ja tavallaan niin kuin ehkä se, mistä voi olla pessimistinen ja kauhuissaan, on tavallaan se, että se ympäristöajattelu on läpäissyt koko yhteiskunnan, mutta siitä huolimatta tavallaan niitä kielteisiä muutoksia tapahtuu koko ajan. Siis tämän päivän Hesarissa oli Elinkeinoelämän keskusliiton toiminnanjohtajan haastattelu ja häneltä kysyttiin, että mikä on suurin tavoitteesi elämässä tai tärkein tavoitteesi elämässä, niin se vastasi, että ilmastonmuutoksen torjuminen. Että niin kuin, jos Elinkeinoelämän keskusliiton toiminnanjohtajan suurin tavoite on tämä, niin sit se kertoo tavallaan aika paljon siitä, että mitä ainakin puheen tasolla, kuinka tavallaan legitiimi se ympäristökysymys on ja kuinka hidas se muutos kuitenkin on ja toivoton ja tuulimyllyä vastaan taisteleva. Että toisaalta samalla, kun se ympäristöajattelu on läpäissyt koko yhteiskunnan, niin sehän on laimentunut ihan järjettömän paljon. Mä en esimerkiksi laskisi vihreää puoluetta lainkaan ympäristöliikkeen osaksi enää nykyään, koska se on mennyt juuri siihen hallinnolliseen tai abstraktiin niin kuin pilkun viilaukseen kansainvälisissä kokouksissa, jossa ehkä saadaan jotain aikaan, ehkä ei. Että se on kyllä tavallaan aika toivotonta. Ja sen takia ehkä itsellä just se kiinnostus alkaakin kallistua kohti niitä paikallistalouksia ja yhteisöjä ja sellaista konkreettista elämäntavan muutosta, kun ei niistä kansainvälisistä rakenteista nyt näytä mihinkään olevan. No, ja siis sekin on semmoinen tabu tänä päivänä, just esimerkiksi tuo materiaalinen elintaso on musta edelleen sellainen tabu, että just esimerkiksi vihreä puolue ei sitä niinku uskalla ääneen sanoa, että näin ei vaan voida enää elää. Meidän täytyy vaan niinku alkaa tänä päivänä miettiä aktiivisesti, että miten tätä voidaan niinku dramaattisesti laskemaan. Niinku, se on niinku poliittinen itsemurha tämä. Nostaa tämä esiin valitettavasti edelleen. Ja sen takia minusta ympäristöliikkeen pitäisikin tavallaan radikalisoitua entisestä ja kiristää ruuvia. Että sitä mukaan, kun ne vanhat argumentit jo läpäisee niitä yläkerroksia, niin sitten vaan uutta niin kuin pökköä pesää ja kovempia vaatimuksia kehii. Että
niin, se tuntuu menevän, että monesti tulee uusia ideoita, mutta sitten ne niin kuin tavallaan kaapataan siihen samaan systeemiin. Mm. Mitä tulee esimerkiksi onkin vihreän talouden niin käsitteeseen, että mitä vastaillisiin.
Alexander. Joo, tuli vähän mieleen, että joo, se on se elintaso, johon ei haluta kajota, mutta sitten tämmöinen niin kuin lisääntyminen, ja miten sanoa, että ei ole niin kuin ok tehdä 5-6 silleen. Ja on aika hauska, että osittain juuri nämä ihmiset, jotka ovat tavallaan niin kuin palaamassa juurilleen ja siihen niin kuin luontohelmaan ja niin edelleen, ovat juuri ne, jotka niin kuin luonnon mukaan haluaa myös lisääntyä. Juuri ne, mulla on siis hirveän määrä sellaisia hippiystäviä, joilla se on se niin kuin pyhin ja kaunein ja olla äiti ja taas seuraava. Et se on sellainen asia, että se osittain liittyy uskontoon ja se on tosi herkkä aihe minusta. Ja mikä on aika paradoksi myös tähän, että jos ollaan palaamassa tällaisen luonnonmukaiseen elämään, että aika moni ottaa sen sitten sillä lailla, että sitten se kuuluu elämään, se lisääntyminen, ja niinpä lisäännytään. Ja, että se on yksi asia, mutta sitten ehkä siihen paikallisuuteen, mä näen ne keitaina jossain suuressa aavikossa, että ne on ne paikallisyhteisöt. Mutta miten saada se aavikko, kaikki ne pienet hiekanjyvet jotenkin ymmärtämään, että haluavat liittyä siihen keitaan rakentamiseen tai muodostua omaksi keitaaksi. Ja mä näen, että ehkä se olisi tärkeä saada ihmisiä ymmärtämään, ei ainoastaan sen, että nämä ongelmat ovat jo täällä. Se ei ole uhka, joka tapahtuu jossain vuonna joskus tulevaisuudessa. Myös se, että ne ovat myös paikallisia ne ongelmat, koska aika moni ulkoistaa, että okei, nyt vaikka annetaan rahaa siihen, että pelastetaan Amazonian sademetsä. mutta ymmärtää se, että se on just se metsä, joka on mun talon takana, jota nyt pitäisi puolustaa, koska on suuri myytti, että Suomessa olisi ollut metsiä. Ne ei ole, en mä tiedä milloin mä olen nähnyt täällä metsän. Ei ne oikein ole. On sellaisia puuplantaaseja ja se, että ihmiset eivät näe ne just noita asioita, jotka ovat aivan liian lähellä. Että jotenkin saadaan ymmärtämään, että se on nyt, mutta että se on myös täällä tässä. Että se on myös paikallinen ongelma, vaikka se deforestaatio tai veden hukka.
Joo. Pekan tuossa kommentissa oli musta ikään kuin rivien välissä yksi aivan keskeinen asia. Eli se, että ympäristökatastrofit harvoin näyttää siltä, miltä suurin osa ihmistä kuvittelee niiden näyttävän. Esimerkiksi ilmastonmuutoksesta semmoinen niin kuin mielikuva on vaan, että niin kuin kelit käy lämpimämmiksi, me huomataan jotenkin sillä tavalla. Kun tietysti nämä niin kuin systeemit, ekologiset ja sosiaaliset systeemit, on niin monimutkaisia, että vaikka ilmastonmuutoksen vaikutukset, ne tulee niin kuin meidän arkeen täysin eri tavalla. Tietysti ihmisten liikkuvuus on yksi tuommoinen ilmeinen, mutta aika harva esimerkiksi osaa vaikka tuommoista niin kuin pakolaisuuden kasvua, jonka välitön seuraus on sota, kytkeä jotenkin niin kuin ilmastonmuutokseen. Näin kuin yhteydet on usein vaikeita tehdä. Todennäköisesti tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen kaltaiset ongelmat rupeaa näkymään entistä enemmän myös talouskriiseille, jotka tehdään niin kuin pelkästään talouden kielellä, koska nämä tämmöiset niin kuin, resurssien tuotanto, tai nämä erilaiset niin kuin tuotantoketjut, resurssiketjut on sillä tavalla pitkä ja monimutkaisia, että kun resurssipohja rupeaa romahtamaan yhdessä paikassa, niin se näkyy jollain tavalla tämän niin kuin taloussysteemin paikallisina epäonnistumisina, jotka heijastelee muualle. Ja tämä tietysti johtaa siihen isoon kysymykseen, että miten tämmöisiä niin kuin miten tämmöisiä suhteita jollain tavalla konkretisoidaan? Samaan aikaan tämä nostaa esiin kysymyksen siitä, että onko ympäristöliike jollain tavalla liian sektoroitunut? Se on minusta niin kuin ylipäänsä nykyyhteiskunnan tämmöisen niin kuin modernin ajattelun keskeisiä ongelmia. Me sektoroidaan asioita sillä tavalla, että on niin kuin ympäristöasiat ja niihin liittyvä ympäristöosaaminen, ympäristöhallinto, sitten on talousasiat, niihin liittyvä talousosaaminen, taloushallinto, politiikka on jotain vielä erillistä näistä ja niin edespäin. Tämä on minusta yksi semmoinen taustasyy, mikä on yksi niin kuin taustasyy sille, että ympäristöliike on ruvennut puhumaan jotain semmoista outoa asiantuntijakieltä. Ja samaan aikaan sitten siinä on käynyt niin, että tämä asiantuntijakieli on niin kuin menettänyt merkityksen näiden tavoitteiden kannalta. Minusta Riikan EK-esimerkki on ihan loistava, että kun ympäristökieli läpäisi koko yhteiskunnan, eihän se voi niin kuin nykytilanteessa johtaa muuhun johtopäätökseen kuin siihen, että meidän täytyy etsiä jotain ihan muita puhetapoja kuvata niitä materiaalisia, poliittisia, akuutteja ongelmia, mitä tässä systeemissä on. Ja ehkä sitten nyt voisi tässä taas niin kuin ajatella jonkun semmoisen paikallisen kautta, että kysymys paikallista luonnonvarojen hallinnasta, ekologinen demokratia, tämän tyyppiset kysymykset nousee niin kuin nopeasti sitten esiin. Näin luonnonvarojen ehtyessä siitä tulee entistä useammassa paikassa akuutti kysymys, että voidaanko pelkkään niin kuin omistusoikeuteen tai johonkin niin kuin luonnonvarojen kaappaamiseen tämmöiseen nojaamalla niin ohittaa joku semmoinen niin kuin paikallisten ihmisten intressi tai niin kuin jonkinlainen legitimiteetti paikallisiin luonnonvaroihin. Tämä olisi niin kuin yksi tämmöinen avaus. Meidän täytyy miettiä hirveästi tämmöisiä niin kuin, tavallaan avauksia näiden niin kuin kategorioiden ohi. Olla tyytymättä siihen niin kuin ympäristölohkoon. Tässä on niin kuin ympäristöasiat, ympäristöasiantuntijuus ja niissä pitää jotenkin päteä.
Joo, sitten Olli.
Niin, tosiaan tämä on Oltamlehto ja Riikka tässä mainitsi mun juttuja, jotka jos tavallaan niin kuin toisen yhden mun keskeisen pointin esille, josta mä nyt jatkan. Eli siis tosiaan siis mun mielestä yksi olennainen asia minkä tahansa liikkeen rakentamisessa ja ympäristöliikkeen rekrytoinnissa on niin kuin usko ihmiseen, tai siis siihen, että ihmiset ei ole pelkästään sitä, mitä tämä järjestelmä niin kuin tuottaa, vaan ne on paljon muutakin. Ja että jokainen, niin kuin, jos on ollut mukana niin kasvatusliikkeessä, niin kuin minulla on onni olla joskus mukana sellaisessa, joka nopeasti kasvaa, niin se ihmehän on just se, että tulee ihmisiä mukaan, jotka on aivan niin kuin yhteiskunnassa tekee jotain ihan muuta ja on hyvin niin kuin sekalainen porukka, ja jotka tosiaan, niin, josta niin kuin paljastuu se, että ne haluaa olla mukana niin kuin yhteiskuntaa muuttamassa ja vaikka vallankumouksessa tai ties missä. Ja just sen niin kuin tavallaan sen toisen ikään kuin ammentaminen, niin se on se olennainen juttu, mutta siis se siis Greenpeace ja kaikki tällaiset WWF ja muut, niin nehän niin kuin pilata just tämän koko olennaisen asian, että ne tekee sit ammatin ja mainostavinkin kaltainen järjestö, jossa raha kulkee paljon vähemmän, niin siinä helposti tulee siis niistä tulee niin kuin niin ammattilaisia ja se niin kuin tavallaan, että me tehdään ja meidän pieni ryhmätekijä on olennaista, eikä siis se, että miten saadaan niin kuin isot joukot liikkeelle. Ja silloin täytyy olla avoin kaikille ja silloin täytyy ammentaa esimerkiksi siitä, mitä populistit ammentaa, mistä populistit ammentaa ja mihin perustuu niin kuin Trumpin voitto ja monet muut. Siis siitä äärettömästä tyytymättömyydestä elittiä kohtaan. Ja just siinä sen niin kuin ammentamisen tekee mahdottomaksi sen, että siis tämä sivistynyt liberaali puhetapa, koska siis tämä liberalismi, siis sieltä ihan sen juurista lähtien 1700-luvulta, niin sehän on ollut siis tätä valhetta, että samanaikaisesti kun puhutaan niin kuin vapauksesta ja kuinka ihmisiä pitää vapauttaa, samanaikaisesti on ylläpidetty orja ja pantu köyhät niin kuin johonkin työlaitoksiin mielettömiin oloihin, että siis se on niin kuin sellainen tietty yleinen valhe, siis tämä sivistynyt liberalismi, joka niin kuin tavallaan mukama on kannattaa tasa-arvoa, mutta todellisuudessa niin kuin elää siitä niistä ihmisistä, jotka on sen niin kuin pyramidin alapuolella ja tekee niin kuin rakaa, kauheita työtä. Ja jos siellä alhaalla niin kuin vaikka kuinka paljon tyytymättömyyttä ja vihaa siis tätä eliittiä kohtaan. Ja se on niin kuin tavallaan oikeutettua. Siis tämä viha, joka kohdistuu eliitin niin kuin siis tällaiseen epärehelliseen puheeseen, että joo, me ollaan hyviä ihmisiä ja me hoidetaan ympäristö ja tasa-arvoisuus ja kaikki maailman jutut, vaikka todellisuudessa kumarretaan kapitalismille ja kumarretaan näille korkeimmille tahoille koko ajan ja tehdään vaan sen verran, kun niin kuin kauniisti jossain siistissä huoneessa voi tehdä niin kuin tietokoneen ääressä, eikä niin kuin nähdä sitä, miten yhteiskunnan muutos vaatii sellaista niin kuin tavallaan raakaa työtä ihmisten parissa ja sitten ihmisten kohtaamista. Esimerkiksi sellainen asia, joka nykyään unohtuu tämän Facebookin ja tällaisten systeemien takia, että katutoiminta, liikkeessä olennaista on se, että mennään kadulle ja levittää papereita ja myydään lehtiä niille ja tavataan ketä tahansa ihmisiä, mutta siis nyt se katutoiminta on supistunut lähinnä siis tämmöiseksi niin kuin jäsenten värväämiseksi, passiivijäsenten värväämiseksi, mitä niin kuin nämä Greenpeace ja muut tekee, tästä voisi puhua paljon, mutta jotta mun ei tarvitse puhua enempää, niin tässä seuraa sitten mainos. Eli mulla on uusi kirja, Tuhokehitys poikki, joka oli tässä ilmestynyt justiin muutama kuukausi sitten, ja mä myyn sitä nyt poikkeuksellisen edullisesti 15 euroa, ja laitan tämän kiertämään.
Mä oon tässä poikki. Tuonne voi laittaa kirjaa myyntiin sitten tämän keskustelun jälkeen 15 minuuttia pidetään semmoinen kirjojen myyntisessio kaikille halukkaille. Jatka, ole hyvä.
Laitetaan
kiertäisiin.
Joo,
laitetaan kiertäisiin.
Oliko
sulla
vielä
ollut? En mä välttämättä käyttää enempää aikaa, mutta sulhan oli.
Joo, pari.
Mä yritän pitää vähän tässä samalla yhteyttä. Tässä just nähtiin tuossa sun äskeisessä puheenvuorossa, että tämmöinen ilmastokysymys on aika laaja kysymys ja se liittyy kaikkeen. Ja mulle tulee esimerkiksi mieleen, niin kuin, jos miettisi sitten niin kuin ympäristöliikkeen näkökulmasta, että miten mä ajattelen, vaikka me rauhanliikkeessä on toiminut, että me ollaan jotenkin niin kuin hävitty peliin, ikään kuin, että sodat olisivat hävinneet kokonaan, että ei kyllä niin ole käynyt, mutta kyllä mä muistan, kun 2003 järjestettiin niitä 2002-2003 Irakin vastaisen sodan mielenostuksia, niin kyllä ne loivat semmoisen tunnelman siihen, että se on ollut sen jälkeen aika helppo esimerkiksi kritisoida niitä Yhdysvaltojen toimia. Ja sitten mä oon aina niin kuin mieltänyt jotenkin sen liikkeessä toimimisen semmoiseksi, että jollain lailla toimin ikään kuin jonkinlaisena vastavoimana. Että ei mun mielestä ympäristöliikkeen kannata heittää niin kuin hanskoja tiskin missään nimessä, vaan ikään kuin miettiä sitä, miten paljon on ollut niitä onnistumisia ja sitten lähteä sen positiivisen kautta, mutta myös niin kuin, miettiä tavallaan, miten paljon on pystynyt jarruttamaan tietynlaista kehitystä. Että oli kauhean kiva kuulla se esimerkki, että mä en muista sen henkilön nimeä, mutta joku EK on iso kiho se oli. Mutta sitten mä muistan esimerkiksi, että tuonne kirjoitin ylöskin tuossa, että esimerkiksi SDPn Antti Rinne, jos puhutaan taas tästä tulevaisuudesta ja tulevaisuuden käsityksestä, niin Antti Rinne Sastamalassa, kun sitten kysyttiin, että millaisessa maassa elämme 100 vuoden päästä, niin se vastasi, että tämä löytyy ihan netistä. Että niin pitkälle tuskin kukaan pystyy ammentamaan hölmöä miettiä, mikä maan tai maapallon tila on 100 vuoden kuluttua. Eihän meistä kumpikaan ole silloin enää elossa. Että kuitenkin puhutaan aika keskeisestä poliitikosta ja kyllä sitten tekemistä riittää. Että niin kuin, että toki ympäristöliike ilman muuta pitää jatkaa niitä toimintoja, mitä tähänkin asti, ja tuottaa esimerkiksi tietoa. Mutta sitten just puhuttiin tästä sektoriaalisesta lähestymistavasta, niin mä ehdottomasti niin kuin lähtisi siitä, että kannattaisi niin kuin päinvastoin pyrkiä semmoiseen, että olisi just vähän sitä populismia mukana, jos vaikka 3 jotain semmoista ydinkysymystä, mitä lähtisi ajamaan. Mä mietin esimerkiksi vaikka tämmöinen niin kuin energian käytön tehostaminen ihmisille, yleisesti sitten elämäntavan muutos ja 3, päättäkö varmaan tiedätte enemmän parempia vaihtoehtoja, mutta 3 tämmöistä niin kuin kärkeä, mitkä olisi helppo, koska ei se pelkästään se oman elämäntavan muutos mun mielestä ja semmoisen hyvän yhteisön perustaminen sikäli riitä, että kuitenkin haluu jollain lailla laajemmin vaikuttaa, niin kyllä sen pitää saada muita mukaan. Ja silloin taas palataan tähän äskeiseen keskusteluun, että miten ihmiset saadaan mukaan tämmöisiin liikkeisiin. Et kyllä mun mielestä se on niin kuin, missä on esimerkiksi oma media? Onko mitään semmoista kunnon mediaa? Mä tarkoitan, että Kansanuutiset tai Vihreä Lanka kerran viikossa tai Voimalehti kerran kuussa. Et jos tuolla nyt lentokone tippuissa Aasiassa, niin kyllä mä aika paljon tiettyjen medioiden niin kuin arvoilla, kun mä haluan saada äkkiä siitä tietoa, että ei ole mitään oikeastaan kunnon mediaa edes olemassa. Mitä kautta sitten ihmiset oppisivat hakemaan tietoa, mitä kautta pystyisi vaikuttaa. Että mulla on sellainen tunne, että näitä niin kuin, nämä välineet on jo olemassa jollain lailla, että, ja on tiettyä porukkaa, jolla on sitä tietotaitoa, jotka pystyisivät, mutta että miten päästäisiin niiden tavallisten ihmisten tavallaan niin kuin äärelle, jotka pitää saada osaksi sitä muutosta.
Hei, kiitos. Sitten oli siellä. Sulla oli puhe.
Eeva. Ihan pari ihan pientä huomiota vaan ajatusta. Esimerkiksi noihin Aleksandran puheenvuoroihin ehkä vähän ilmeisiäkin ajatuksia halusin jotenkin lausua ääneen. Ensinnäkin siitä kehityksestä, sen käsitteestä ja sitten, pitääkö puhua kovemmin?
Vähän joo.
Kehityksestä ja siitä, että ei ole ikään kuin meillä täällä vähemmistömaailmassa oikeutta ikään kuin evätä tai kieltää edes niin kuin ilmastonmuutoksen torjumiseksi kehitysaskeleita enemmistömaailmalta, eli niin sanotusti kehittyviltä mailta, mä en itse koe, että sen maailman, jossa enemmistö ihmiskunnasta asuu, niin niiden ei ole pakko seurata niitä samoja, niiden ei ole pakko toistaa niitä samoja virheitä ja seurata sitä samaa reittiä, ja se ei ole mahdollistakaan, koska me ei ole enää niin kuin 1800-luvulla eikä edes 80-luvulla, että samalla tavalla kuin vaikka vaikka Intiassa on voitu skipata tyystin lankapuhelin verkkojen niin kuin semmoinen laajamittainen käyttö ja hypätä suoraan matkapuhelinten käyttöön, niin ehkä pystyy enemmistömaailmassa skippaamaan jotain muita virheitä, esimerkiksi energiantuotannossa siirtymään suoraan sähköttömyydestä hajautettuun sähköntuotantoon aurinkoenergiavälineillä, niin kuin kotien katoille asetelluilla aurinkopaneeleilla. Ja mä tiedän, että tällaista kehitystä on jo käynnissä. Ei ehkä riittävässä mitassa haasteiden suuruuteen nähden, mutta sitä on käynnissä. Kenties enemmistömaailmassa pystyttäisiin niin kuin ylittämään joitain niistä meidän tekemistä virheistä ja siirtymään suoraan parempiin toimintatapoihin sen teknologian avulla, mitä ollaan onnistuttu kehittämään, joskin siihenkin liittyy sitten ongelmia. Sitten toinen se lisääntymiskysymys, se on erittäin olennainen ja siitä pitäisi pitää keskusteluita ihan erikseen ja tiedän, että se on nousemassa niin kuin käsittelyyn väistämättä laajemminkin yhteiskunnassa, mutta halusin vaan siitä nostaa esiin sen aika ilmeisen huomion, että sillä, että kuinka monta lasta jossain kotitaloudessa tehdään, niin se ei vielä suoraan niin kuin korreloi siihen ilmastovaikutuksiin, vaan se riippuu myös siitä, että missä ja minkälainen kotitalous, mihin ihminen syntyy, minkälaiseen sosiaaliseen ympäristöön, minkälaiseen kulttuuriseen ympäristöön, miten se kuluttaa, minkälaiseen ilmastoympäristöön. Kuka tahansa, joka syntyy Suomeen, kuluttaa lähtökohtaisesti enempi kuin joku, joka syntyy semmoiseen maahan, missä ei tarvitse valtaosaa vuodesta lämmittää asuintiloja. Niin se on olennainen. Niin kuin jokainen ihminen tuottaa hiilidioksidia, kun se hengittää, mutta jotkut tuottaa sitten niin kuin vielä paljon enemmän kaiken muun ohella. Sitten kolmas pointti oikeastaan. Mitenköhän mä asettelisin? Tämmöisissä keskusteluissa vaikuttamisesta, oli kyse sitten ilmastoympäristöliikkeestä tai taloudellisesta vaikuttamisesta, mistä tahansa, kaikki nivoutuu, niin monasti kohtaa sellaista eräänlaista vastakkainasettelua niiden eri vaikutusmuotojen ja vaikutustasojen välillä. Ja se mua itseäni vähän turhauttaa. Siitä keskustellaan. Monissa puheenvuoroissa niin kun huomioidaan se, että tarvitaan sekä niin kun kansainvälistä tällaista organisaatioiden vuorovaikutusta, ja meillä on nyt olemassa nämä valtiot, sille ei voi mitään, niin näillä rakenteilla niitä voi käyttää. Ja jotkut puhuu sitten enempi sen kansainvälisen, tämmöisen korkean tason vaikuttamisen puolesta. Ja sitten toiset taas on ehdottomasti sitä vastaan, että kaikki ajatukset korruptoituu, kun ne menee sinne niin kuin kansainvälisen diplomatian koneistoon tai yritysten elinkeinoelämän keskusliiton sisään. Ja on ehdottomasti niin kuin ainoastaan paikallistason toiminnan kanava. Niin mä jotenkin mä toivoisin, että sitä, että semmoista vastakkainasettelua ei ruokittaisi, vaan että kaikki keinot ja kaikki kanavat ja kaikki vaikutustasot otettaisiin käyttöön. Ja tämä nivoutuu siihen paikallistasoon ja niiden toiminnan keinojen moninaisuuteen siihen, että et tämmöisissä, eri liikkeiden itsetiedostamisen keskusteluissa pohditaan sit usein niitä kysymyksiä, että no mitkä nyt on niitä oikeita keinoja toimia ja mitä pitäisi levittää ja mitä pitäisi kannustaa ihmisiä. Niin, samalla tavalla kuin ruoantuotanto, niin jos sä tuotat ruokaa jossain, niin sä tuotat sitä jossain. Ja se riippuu siitä, että missä sä oot ja mihin aikaan, että miten sä voit sitä tuottaa. Se riippuu siitä, että minkälaista maata sulla on siinä. Sä et voi tuottaa porkkanaa samassa maassa kuin ananasta. Niin kuin samassa, oikeasti siinä samalla lämpärellä. Niiden keinojen on väistämättä vaikuttamisen keinojen, oli kyseessä mikä tahansa asia, mutta eritoten kun kyseessä on ainutkertainen yhteinen jaettu elonkehä tässä, jossa nyt ollaan kaikki, niin niin mitä ikinä ratkaisuja halutaan, mitä ikinä toimenpiteitä halutaan tehdä sen suojelemiseksi noin niin kuin yleisemmin, sillä laajemmin, niin niiden täytyy olla niin kuin paikallisiin konteksteihin. Niiden täytyy tiedostaa ne paikalliset kontekstit. Ja se eräällä tavalla niin kuin, se eräällä tavalla poissulkee mahdollisuutta semmoiseen, että voisi niin kuin kukaan kenellekään sanella, että tämä on oikea tapa toimia. Ja on huomioitava myöskin, ei pelkästään se niin kuin kontekstien moninaisuus, vaan se yksilöiden moninaisuus ja eri vaiheet. Se, että kaikki toimintatavat edes samassa ympäristössä ei sovi kaikille ihmisille. Et jotenkin ehkä mä haluan vaan niin kun, se perimmäinen pointti tässä mun puheenvuorossa on, että mä haluaisin jotenkin ruokkia suopeutta, suvaitsevaisuutta ja sellaista kannustavaa esimerkkien levittämistä, sellaista, että tarjotaan, koska meillä on uskomattomat viestinnän ja kommunikoinnin mahdollisuudet näinä päivinä käytössä sillain planeetan laajuisesti, niin se, että kun on ihmisiä, jotka kokee epämukavuutta elämässään täällä toisella tavalla kuin jossain muualla, niin ruokia niitä kysymyksiä niin kun auttaa ihmisiä kysymään, että no mikä on se syy, ja levittää tietoa esimerkkeistä ja mahdollisuuksista siitä, että tällaista tapahtuu täällä, tällaista tapahtuu täällä. Mikä voisi olla sulle toimiva asia? Kokeile jotain. Ja paras keino mun mielestä saada ihmisiä mukaan mihin tahansa asiaan ja toimintaan on, että nauttii siitä ja osoittaa sen. Että niin kuin ilon kautta.
Hyvä, kiitos.